Ваше Преосвященство, шановні професора, викладачі, студенти Київської православної богословської академії, шановні гості. Подія, яку ми святкуємо сьогодні, відзначаємо 20-ліття існування Київського патріархату, потребують більш глибокого осмислення і більш глибоких знань, не поверхових, а тих, які відбуваються підспудно. Тому що ми тут говорили тільки за те, що на поверхні, а те, що всередині було, мало хто знає. Мало хто знає. А мені Господь судив бути всередині цього процесу. По-перше, я був екзархом України, потім предстоятелем Української Православної Церкви, був фактично керуючим всім процесом святкування тисячоліття хрещення Київської Русі, був близьким до патріарха Пімена, бо був першим членом Священного Синоду, був місцеблюстителем і був головою собору, який обрав патріархом Олексія Рідігера. Тобто мої посади давали мені можливість знати, що відбувається всередині і звідки дує вітер, і чому відбуваються ті чи інші події. По-перше, те, що відбулося третє відродження автокефальної церкви за радянські часи, за часи тієї влади, яка двічі знищувала Українську автокефальну православну церкву. Двічі знищувала, а на третій раз сама відродила цю автокефальну церкву, яку нищила. І виникає питання, чому радянська влада відродила автокефальну церкву? Вона ж її нищила, а тепер відроджує. І для цього була причина. Яка ж причина? Ви, старше покоління, знає, що це відбулося за часів перебудови, яку розпочав генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Михайло Сергійович Горбачов. Почалась перебудова, тобто почалась демократизація радянського суспільства. Давалось більше свободи слова, свободи демонстрації. Тобто, як він тоді говорив, процес пішов. Який процес? Процес демократизації, процес свободи. А в умовах свободи підняли сили, які були задавлені. Які ж це сили були задавлені радянською владою? Ну це, по-перше, національні сили. І серед них це національні сили України і Прибалтики. І ви, старше покоління, пам'ятає, як виник рух. Не той рух, який потім став, а рух товариства за українську мову. Рух за підтримку перебудови. Зверніть увагу, рух не за самостійність і незалежність України. Такого руху не було, а був рух за підтримку перебудови, тобто за підтримку демократизації і свободи слова, свободи демонстрації. І в цей час піднімається церква греко-католицька, яка знаходилась в підпіллі і набирала силу, і мала підтримку з боку національно-свідомих сил, патріотичних сил, які думали про незалежну Україну, але не говорили, крім тих шістдесятників, які відсиділи в сибірських таборах. Такі як Горині, Чорновіл, інші політв'язні, а до них приєднались і інші патріоти, як Драч і інші. Тобто почався рух в Україні, рух загальнонаціональний і рух греко-католицької церкви. І представники греко-католицької церкви з'явилися одного разу в Москві на вулиці Горького. І з таким гаслом: «Ось ми, Господи!» І це була демонстрація підпільної греко-католицької церкви. Це для сил безпеки Радянського Союзу був сигнал, що повстає велика сила в Західній Україні, сила, яка буде протидіяти радянській владі. Буде протидіяти. Але в умовах перебудови, в умовах демократизації, свободи слова, задавити цю церкву уже неможливо. Неможливо, тому що нема засобів придушення. І тому в Москві подумали, яким чином цю силу приборкати, яку силу протиставить оцій відроджуючій греко-католицькій церкві. Яка могла бути сила протидіюча? Православна церква, українська і взагалі московський патріархат, ну, не міг бути протидіючою силою греко-католицькій церкві. Чому не міг бути? А тому, що цю церкву скомпрометували як церкву кегебістську, тому що вона знаходилась під контролем спочатку НКВД, потім МГБ, потім КГБ. Підконтрольна. І тому вона авторитета в Західній Україні, на Галичині, не мала. А яка сила духовна мала авторитет на Галичині? Мала авторитет автокефальна церква. До речі, та церква, якої на Галичині не було ніколи. Бо там була тільки або греко-католицька церква повністю, володівша цим регіоном, і частково російська православна церква. Автокефальної церкви там ніколи не було в історії. Бо автокефальна церква існувала на теренах, як вони кажуть, Великої України. Центральна Київщина, Дніпропетровщина, Волинь, Поділля. Ось де була автокефальна церква. Але ця автокефальна церква, яка двічі була знищена, відома як сила, яка підтримувала незалежність України. І прихильниками цієї автокефальної церкви було багато серед православних на Галичині, в тому числі і майбутній патріарх Володимир Романюк. І багато там, не він один, там багато. Коли я ще був екзархом, мені писав лист доктор церковної історії отець Працюк. Він отримав докторську ступінь в Московській духовній академії, коли я там був викладачем. Так ось цей отець Працюк мені як екзарху писав лист, що не вважаєте, чи ви не вважаєте, що треба нам в Україні мати автокефальну церкву в радянські часи. Тобто, якщо він мені писав, значить, настрої серед духовенства на Галичині мали цю ідею автокефалії. Мали. І тому КГБ не могло не знати, що такі настрої там є. Тим більше, хочу вам сказати, це прикривають греко-католики. Прикривають. А я знаю, достеменно знаю, що серед цього підпільного греко-католицького духовенства багато було таких, які співпрацювали з КГБ. Співпрацювали. І тому православному духовенству забороняли хрестить, вінчати, відспівувати без реєстрації. А цьому духовенству дозволялось. Чому дозволялось? А тому, що прикривали от, їх теж КГБ. І тому говорить так, що православна церква була кегебістська, а греко-католицька – ні. Це неправда. В Радянському Союзі не було жодної організації, установи, яку б не контролювало КГБ. Не було такого. І не можна собі уявити, щоб на Галичині існувала досить потужна сила, не контрольована КГБ. Якщо хтось думає так, той глибоко помиляється. Тобто і та була підконтрольна, і православна церква була підконтрольна. Тільки підконтрольну православну церкву дозволяли їй діяти, а ту підконтрольну церкву, греко-католицьку, діяти їм відкрито, офіційно не дозволялось. Оця була різниця. А тепер ця сила піднімається і повстає питання про те, щоб її треба дозволити відкрито, офіційно діяти. А якщо вона підніметься, а це велика сила, то хто може протидіяти? Протидіяти може тільки автокефальна церква, яка на Західній Україні не скомпрометована, як церква підконтрольна КГБ. І тому в Москві вирішили відродити автокефальну церкву як силу протидіючу греко-католицькій церкві. І в цей час це все відбувалося на рівні політичному, державному. А що відбувалось в церкві Московської патріархії? В Московській патріархії теж знали, що відроджується греко-католицька церква. І вже треба шукати з цією церквою якусь співпрацю, налагоджувати стосунки. І тоді була направлена делегація Московського патріархату, Московської патріархії на чолі зі мною в Рим, в Ватикан, на зустріч з папою Іоанном Павлом ІІ. І ми там вели переговори, як цю проблему вирішити мирно. І вирішили, прийшли до згоди. Фотографії бачили в журналах зустріч цієї делегації з папою Іоанном Павлом ІІ. Так ось, після нашої поїздки в Рим була направлена делегація в Москву з боку підпільної греко-католицької церкви і представників Ватикана на чолі з Марусиним єпископом. Ходили туди єпископ Стернюк і єпископ Дмитерко Івано-Франківський. І оці переговори з боку Московського патріархату представляв я. Звичайно, не один, а із іншими єпископами і церковними діячами. Про що ми говорили? Ми говорили про те, як мирно розподілити храми і громади, щоб не було боротьби. І погодились, на яких умовах провести в кожному селі, в кожному місті такі референдуми. Виявити, хто за православну церкву, а хто хоче знаходитись в греко-католицькій церкві. І рішення прийняли таке: якщо більшість греко-католиків, значить храм передати греко-католикам, а православної меншості побудувати новий храм спільно і греко-католики, і православні. Якщо навпаки більшість православних, то тоді православним передати храм, а побудувати спільними зусиллями греко-католицькій громаді. На цьому погодились і підписали такий документ. Але коли ця делегація повернулася у Львів, то там патріотичні сили виступили категорично проти. Ніякого розподілу храмів не повинно бути. Всі храми треба повернути греко-католицькій церкві. І це була велика помилка національно-патріотичних сил Галичини. Величезна помилка, тому що вони викликали цю релігійну боротьбу. І тоді почалася на Галичині війна між православними і греко-католиками. А якби пішли по тому шляху, який ми запропонували, то тоді б цієї боротьби, цієї війни, навіть кривавої, не було б. Так що не завжди ці політичні сили, коли вони втручаються в церковні справи, приносять користь. Тут вони принесли велику шкоду. В інших питаннях вони зробили позитивну, виконали позитивну роль, а тут негативну. І примирення наступило між православними і греко-католиками тільки тоді, коли побудували храми. Тобто оце, я вам намалював ці політичні умови і церковні того часу, які були наприкінці 80-х і на початку 90-х років. Тепер стосовно автокефальної церкви. Як вона відроджувалась? відроджувалась вона в Москві. А голова в Москві, а руки у Львові. І цими руками, до цих рук, належав насамперед Ярема, отець Володимир. Він був підконтрольним у КГБ. І я це знаю добре. Тому він написав лист за автокефальну церкву і опублікував його в Європі, в Західній Європі. І коли цей лист був опублікований, радянська влада не переслідувала отця Володимира. В той час, коли єпископ Феодосій Дікун раніше написав лист Брежневу, що уповноважені притискують православну церкву, то тоді від нас стали вимагати єпископа Феодосія з України геть. І спочатку його хотіли призначити в Вологду, а він сказав, що там холодно, він холоду не переносить. Тоді його в спеку в Астрахань відправили. Так ось дивіться, два написали листи. Один єпископ Феодосій, якого покарали, а другий отець Володимир Ярема, а того не тільки не покарали, а цю автокефальну церкву почали відроджувати. І він уже почав шукати, кого він знайшов. Отця нинішнього митрополита Андрія Івано-Франківського. Це теж людина підконтрольна КГБ. Я це знаю добре. І там і інші позбиралися. Але не треба думати, що все духовенство Галичини було підконтрольне КГБ. Ні, не все. Ведучі, які мали можливість впливу. А духовенство галицьке було, симпатизувало автокефальній церкві. Чому симпатизувало? Тому що автокефальна церква – це є незалежна українська держава. А там ці настрої були сильні. І тому автокефальна церква там набрала велику силу. Велику силу. І коли ця сила зіткнулася з греко-католицькою силою, ото й почалась тоді боротьба. Але єпископів не було. І тоді знайшли першого єпископа Іоанна Боднарчука, який був і на соборі в 90-му році, але його не обрали предстоятелем автокефальної церкви, а собор вирішив обрати митрополита Мстислава. Хоч він і знаходився в Сполучених Штатах Америки, але ж там автокефальна церква, залишки тієї Липківської автокефальної церкви залишились. Тому її притягли до цього. з одного боку. З другого боку, із Москви стали українців сюди направляти. І приїхав тому Масендич із Азербайджану, архімандрит Масендич. І його дуже швидко в єпископи, і не тільки в єпископа, а митрополитом і керуючим справами, тому що це була особа підконтрольна КГБ. І він повинен був виконувати те, що йому підказували. І в цілому ви повинні знати, що оця вся церква автокефальна була повністю підконтрольна КГБ. І особливо єпископи ведучі, не такі, які як Полікарп, який був в Чернігові.
Пахалюк.
Як його?
Пахалюк.
Пахалюк.
Полікарп Пахалюк.
Так, і ще там такі, які взагалі для архієрейства були непридатні. І вони не керували. А керували хто? Масендич Антоній, Андрій Івано-Франківський, Володимир, єпископ, потім архієпископ Володимир Романюк не входив в їх це угрупування, тому що він політв'язень, і у нього зовсім інші думки, і тому владика Дмитрій правильно говорив про те, що стосунки між Антонієм і Володимиром були не дуже теплі. І коли я провели ми цей собор, я потім ще торкнуся, то контакти мої перші були з Володимиром, а Антоній не хотів іти на ці контакти. Чому Антоній, Андрій, Ярема і інші не хотіли іти на контакт зі мною як предстоятелем Української Православної Церкви? Чому? Я ж уже тоді провів Всеукраїнський помісний собор 1991 році. І собор, як ви знаєте, прийняв одноголосно постанову про те, що нам в Україні вже недостатньо самостійності і незалежності в управлінні, а нам потрібна повна автокефалія. Уже ж знали вони про мої настрої. Вони автокефалісти, і я на шлях автокефалії став. Чому ж тоді вони, крім архієпископа Володимира Романюка, не хотіли зі мною мати контакт? Чому? Тому що я пішов проти Москви, а вони підконтрольні Москві, і їм не дозволялось зі мною контактувати. Але чому ж вони все-таки пішли нарешті на контакти зі мною до об'єднавчого собору? Тому що на них тиснули демократично-патріотичні сили. Ті тиснули і на Масендича, і на інших. І вони їх примусили йти на контакти зі мною. І тому ці контакти почались ще до об'єднавчого собору. Бо у нас мета була яка, коли ми провели помісний собор. Ми за автокефалію, і тут автокефальна церква ще одна. Ми об'єднуємось в одну церкву, і тоді в Україні повстає єдина автокефальна православна церква. Така була у нас мета. І патріотичні сили були з цим згідні і підтримували нас. Але це Москві не подобалось. І тому після цього собору, коли ми тільки призначили день собору 1-3 листопада, до мене телефонує патріарх Олексій і каже: прилітайте в Москву, ви там хочете собор провести. А я йому на це відповідаю: ваша святість, ви ж в Англію летите. А з ким же я буду зустрічатися? А він каже: з членами Синоду. Я йому на це відповідаю: я теж перший член Священного Синоду. То з ким я буду розмовляти? Нема з ким розмовляти. Він сказав: почекайте. Поклав трубку, через півгодини телефонує. Чому через півгодини? Порадився з відповідними людьми впливовими і каже мені: я відкладаю поїздку в Лондон, але нам треба зустрітись. А я відмовився, сказав, що не поїду в Москву. Так, тобто ви бачите, яке це мало значення. Вони не хотіли, щоб ми провели цей собор, тому що знали. А коли ми провели, от тоді почалась уже підготовка до того, щоб мене скинути. І тоді, ото що владика Дмитрій говорив про ці листівки у лютому місяці, які з'явились в Києві, що тут буде новий предстоятель, митрополит Володимир. На підставі чого вони з'явились? Невже ви думаєте так, хтось взяв та й захотів написати листівки на стовпи, повісити, як зараз розвішують про цих кандидатів, депутати. Навіть якщо і зараз розвішують ці листівки за підтримку того чи іншого кандидата, але можна тільки тоді, коли є зареєстрованим цей кандидат. А якщо він не зареєстрований, то й не можна. Так. Тому чому митрополит Володимир з'явився на стовпах в Києві висівку? Тому що вже він обраний був КГБ сюди направити замість мене. І ось після цього пройшов той архірейський собор у 92-му році, головна тема цього собору була змістити мене з кафедри Київського митрополита. Це було головне завдання собору. Не розгляд нашого звернення про автокефалію. Не це їх, вони його відкинули
без
всякого розгляду. А треба було мене, як предстоятеля, відправити на спокій. Як мені пропонували, подайте прохання на спокій і пишіть мемуари. А я їм кажу, я не хочу писати мемуари, я хочу стояти біля престолу і служити Богу, а не писати мемуари. І я сам собі кажу, якщо я, мене звинувачували, як ви знаєте, будь в чому. Повидумували і сім'ю, і дружину, і ще, я не знаю, що вони там видумали. Але я все витримав і думаю, якщо я винний, зніміть мене за гріхи, які ви придумали. Зніміть.
Судіть.
Якщо я одружений, то за це вже можна зняти будь-якого архірея. Ось і винесіть цю постанову. Ні, боялись, знали, що це неправда. А хочуть, щоб я написав. Написав прохання, що я добровільно відмовляюсь від Київської кафедри. А я добровільно не відмовився. Так, і тому після цього, коли я не відмовився, ну тут ще ціла історія, я не буду затягувати час, але після цього у них в Москві виникла ідея зібрати в Харкові собор і на соборі мене звільнити з посади предстоятеля Української церкви. Собор неканонічний, тому що був скликаний єпархіальним архієреєм, митрополитом харківським. Але ви повинні знати, що архієреї поїхали на той собор не добровільно, а наше СБУ, наше вже рідне, їх туди привезло. І тому, а чому наше СБУ? А тому, що це ж 92-й рік, чи зв'язки цього нашого СБУ і КГБ були міцні. І багато там ще сиділо таких, які слухали те, що їм скажуть в Кремлі. І тому вони, погодившись з Москвою, зібрали архієреїв. А чому архієреї поїхали? А тому що всі архієреї без виключення були підконтрольні КГБ. І тому їм сказали їхати в Харків. І вони поїхали. І я це знаю достеменно, бо мені розповідав уповноважений Києва, як їх викликали, Арсеній Леонідович, туди, де ви працювали. І там їм давали вказівки їхати в Харків. І тому Харківський собор – це собор, який був скликаний по ініціативі Московської патріархії, яку підтримувало КГБ, плюс наше СБУ, і провели цей Харківський собор. І ви повинні, майбутні пастирі і церковні діячі, знати цю правду. Бо якби цього Харківського собору не було, то українська церква була б єдиною. Ми б, може, не вийшли зразу із складу Московського патріархату, але за ці роки ми б додавили Москву. І вона б погодилась на нашу автокефалію. А так, із-за того, що розділили, ми не можемо. У крайньому випадку, якщо б Москва не погоджувалась, ми б могли звернутися до Константинопольського патріарха. І Константинопольський патріарх тоді б уже нам не відмовив, тому що ми єдина церква, не розділена. А раз ми не розділена, то він би мав всі підстави визнати наш як автокефальну церкву. Але це вже тепер нам не треба говорити те, чого не трапилось. Так. І тому ми опинились в такому стані. Дуже жалюгідному стані. Хочу сказати про собор, яким 20-ліття якого ми відзначаємо. Не думайте, що архієреї і духовенство автокефальної церкви на цей собор прийшло з радістю. Ні, вони не хотіли. Чому не хотіли? Тому що підконтрольні, їм не дозволяли. А чому ж вони, якщо їм не дозволяли, то чому вони пішли на цей собор? А тому що патріотичні сили їх примушували, а вони не могли проти патріотичних сил виступити. Чому не могли виступити проти? Не хотіли показати своє обличчя, кому вони служать. І тому змушені були. І як мені один із цих діячів, українських діячів, близьких до президента, сказав, як вони їх примусили йти на цей собор. Вони сказали, Філарет побуде 2-3 місяці, потім ми його знімемо, а у вас буде і Володимирський собор, і резиденція на Пушкінській, і кошти Української церкви будуть ваші. І вони спокусились на це, що вони будуть керувати. І тоді їх керівники сказали, на це можете погодитись, якщо ви будете потім керувати. І тому цей час на Пушкінській в резиденції пройшов в стражданнях в мене. Тому що кожного дня Антоній влаштовував провокації, щоб я не витримав і покинув. Особливо, коли помер патріарх Мстислав. І вони без мене зібрались на третьому поверсі і обрали митрополита Володимира місцеблюстителем. Думали, що вже я цього не винесу. Я витерпів це. Обрали, я кажу, ну добре, обрали, я підпорядковуюсь місцеблюстителем. Але вони вже опечатали всі кабінети, всі гаражі, що я після цього мене викинуть, я не витримаю. Я витримав це, але вони не витримали і повтікали потім. Так. Отак відбувся цей собор. Але після того, коли патріархом став митрополит Володимир Романюк, то інші сили тиснули на патріарха Володимира, щоб він не слухав Філарета. І казали йому, який ви патріарх, вами керує Філарет. Тому ви будьте патріархом. І хотіли, щоб він, і то він збирав архірейський собор для Феодосійському монастирі, щоб зняти мене, але архиереї мене підтримали і не вдалося мене зняти як заступника патріарха. І коли не вдалося перший раз, вони на нього насіли так, що він сказав, ось обов'язково після князя Володимира я філарети зніму. А тут його Господь 14 липня покликав. І в цьому мене звинувачували, що нібито я його відправив на той світ. Так. А це все це і серйозно було. Так що ми змушені були звертатися до лікарів, прокуратуру, і було спростування оцих всіх чутків.
Розтин тіла?
Так, розтин тіла робили, все, так, щоб довести, що я його не вбивав. Так ось, вже, але коли помер патріарх Володимир, тоді вже я став повноцінним керівником церкви, але маленької. Тому що, як ви знаєте, багато повідходило і архієреїв, і духовенство, і цілі єпархії. І ми із цієї маленької церкви тепер за 20 років виросли в таку велику вже церкву. Бо на сьогодні наша церква є найбільшою в Україні. Нас 15 мільйонів. Московського патріархату 9,5. Хоч парафій у нас 4,5, а у них 11. Але віруючих у нас більше. Але наша сила не в цьому. Наша сила в тому, що ми за ці роки створили міцний фундамент для існування саме Української церкви. Який фундамент? Це богослужбові книги, це відправлення богослужіння українською мовою. Ми відродили духовні школи, які забезпечують нас тепер єпископатом. Ось ви бачите, хто наш єпископат? Це вихованці Київської духовної академії. І інші є, але костяк нашої церкви, Київського патріархату, це вихованці Київського. Ось всі сидять тут. Всі закінчили Київську духовну академію. А тепер тисячі священників молодих по всій Україні, виховані в дусі української свідомості, в дусі вірності Українській церкві. Ми маємо монастирі, багато, 50, правда, монахів мало, але монастирів багато. Але є і Михайлівський монастир, Видубицький монастир, Феодосівський монастир, інші монастирі по Україні. Тобто церква має учбові заклади, має монастирі, має богослужбову літературу. Уже це є основа. Але зараз ми поставили завдання перекласти святих отців, а їх багато, до 200 томів. І ми їх перекладемо, всіх святих отців, на українську мову. Для чого? Тому що сьогодні ми хоч і належимо до незалежної церкви, автокефальної, помісної церкви, але залежимо в богословській літературі від Москви, від російської богословської науки. І тому нам зараз треба створювати свою базу богословських праць. На підставі чого? На підставі святих отців. Тому що ви, як студенти, повинні знати, те, що сказали святі отці, наступна наука нічого нового в православ'ї не сказала. Нічого. Все тільки переосмислювали, переписували, а там всі думки, істина знаходиться там. І тому треба нам мати цю основу для того, щоб ми були незалежні і в цьому відношенні від російського богослів'я. Крім того, ми ще хочемо створити науково-дослідний інститут церковної історії. Його нема, але завтра буде у нас синод, і ми приймемо таке рішення по створенню науково-дослідного інституту церковної історії. Для чого ми це робимо? Ось владика Дмитрій вже про це трохи сказав. Нам треба виправити викривлену історію нашої церкви. Виправити неправдиву і написати правдиву історію, яка вона не є, добра чи погана, але правдиву. На підставі документів, архівних документів. І тоді оця церква, яка буде мати свій єпископат, своє духовенство, свої духовні учбові заклади, свої монастирі, свою богослужбову літературу на українській мові, переклад святих отців в українському. Оце буде правдива українська церква. І цю церкву уже ніхто не може зруйнувати. Зруйнують, якщо знищать український народ, то тоді може знищити і разом з народом, і нашу церкву. А як буде народ, і буде наша церква. Тому ви подивіться зараз, Київський патріархат єдиний, цілеспрямований, який має підтримку українського народу. куди не поїдеш, всі кажуть, за єдину помісну українську церкву. А московський патріархат в Україні, яка у них ідея? Єдині з Кремлем? Ця ідея в Україні не популярна. Вона не підтримується. І тому там розділення на прихильників Москви і прихильників автокефальної церкви. А це є надія на наше майбутнє об'єднання в одну православну українську церкву. Тому у нас є всі підстави для того, щоб мати українську церкву. І влада, яка б не була, підтримує Київський патріархат, не підтримує, з Київським патріархатом боротися й не під силу. І це ви вже бачите і на нинішньому президенту. Бачите, що ми спочатку він до нас не прихильно, а зараз прихильно ставився. Позавчора ми зустрічали з ним, говорили про різні там речі. Тому в нас, але ось те, що говорив у своїй доповіді владика Євстратій, зверніть увагу на це, там все правдиво сказано. З точки зору православного віровчення. Все правдиво сказано. І Московський патріархат, і Константинопольський патріархат ідуть кривою дорогою. Кривою, не прямою. Тому що захищають кожний свої власні інтереси державні або церковні, але свої, а не церкви Христової. А ми захищаємо інтереси церкви Христової. Тому хочемо йти правдивим шляхом. А правдивий шлях полягає в тому, кожний народ сам визнає, бути йому автокефальною церквою чи бути підпорядкованою іншим. Сам народ. І тому 34 правило і каже, кожний народ повинен знати свого першого єпископа. Ось для нас вказівка. І ми цим шляхом йдемо. Тому я ще раз вітаю вас з 20-літтям нашої існування Київського патріархату, як Київського патріархату, але як церкви, ми 2000-літня церква від апостола Андрія Первозваного. Тому нехай Господь допомагає нам, і ми будемо просити його допомоги, а самі будемо працювати в міру своїх сил. Слава Ісусу Христу! Слава!